Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Apocalips 17 descrie puterea religioasă apostată a timpului sfârșitului numită Babilonul cel Mare, Apocalips 17:5, în termenii unei femei desfrânate care atrage prin seducție puterile politice și guvernele seculare ale lumii, oferindu-le vinul curviei ei. Textul dezvăluie că distrugerea completă a Babilonului este cauzată de retragerea suportului oferit de aceste puteri politice după ce ele realizează că au fost înșelate. Dar lucrurile nu se opresc doar la retragerea susținerii Babilonului, ci continuă cu exterminarea acestuia. Distrugerea Babilonului escatologic este introdusă în Apocalipsa 17, versetele 16 și 17 și de asemenea descrisă în limbajul unei practici străvechi de pedepsirea prostituatelor după prevederile legii lui Moise. În lege era stipulat ca aproape toate felurile de curvie să primească pedeapsa capitală. Dintre acestea, se menționează două situații în care pedeapsa era arderea în foc. Prima este aceea când un om lua de nevastă și trăia atât cu o femeie cât și cu fata acesteia. Toți trei urmau să fie arși în foc, conform textului din Levitic 20, versetul 14. A doua situație, cu siguranță mai aproape și mai potrivită în raport cu Babilonul cel Mare, este cea descrisă în Levitic 21, versetul 9. Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei să fie arsă în foc. Acest verset reprezintă un fundal potrivit pentru prostituata din Apocalipsa 17. Ea este arsă în foc pentru că este din neam de preoți. Așa cum am învățat, ea este o biserică care pretinde că e a lui Hristos, marele nostru preot. Dar nu s-a purtat cu cinste pentru ca Hristos să fie onorat, ci l-a trădat și necinstit, curvind cu împărații pământului. Pe această biserică falsă a interesat-o mai degrabă gloria pământească decât aceea a lui Dumnezeu, pe care pretinde că îl reprezintă pe pământ. Capitolul 18, pe care îl vom studia astăzi în prima parte, continuă tema lui 17. Acesta descrie judecata Babilonului de la sfârșitul timpului în mai mare detaliu decât 17. Deși numele personajului rămâne, Babilonul cel Mare, simbolul se schimbă. În Apocalipsa 17 citim despre judecata curvei celei mari. În Apocalipsa 18 despre judecata cetății celei mari. Colapsul cetății Babilonului antic devine termen de referință pentru eșecul Babilonului spiritual escatologic. Același limbaj despre schimburi comerciale și întreprinderi economice care au făcut să crească cetatea veche din punct de vedere financiar, este folosit în dreptul Babilonului spiritual. Desigur că dacă cetatea din Apocalipsa 18 nu este cetatea vechiului Babilon în sens propriu, atunci și mărfurile comerțului, ca și acțiunile prin care ea se caracterizează, nu trebuie înțelese decât în sens figurat. În orice caz, portretul Babilonului spiritual este făcut prin limbajul împrumutat din Isaia 13, Isaia 47 și Ieremia 51 și 52, unde cei doi profeți descriu colapsul Babilonului vechi. Apocalipsa 18 începe cu ceva care, în mod intenționat, întrerupe puțin direcția dramatismului judecății. Întoiul dovezilor copleșitoare care stau martore că viața cetății prea curve nu mai poate fi prelungită, se deschide o perspectivă asupra unei idei cu care suntem familiarizați din alte părți din Scriptură și chiar din Apocalipsa. Dumnezeu mai are copii în Babilon, Biserica lui Hristos mai are membri care se află în interiorul cetății apostate. Tot așa cum înainte de potop, de distrugerea Sodomei și Gomorei, de nimicirea cetății Ninive, Dumnezeu mai face o chemare de a ne despărți de ceea ce este păcătos și necurat. Tot așa aici Dumnezeu face apel, ultimul apel al Harului, ca cei care fac parte din poporul invizibil al lui Dumnezeu să iasă afară din confuzia Babilonului și să treacă de partea poporului vizibil al lui Dumnezeu. Aș dori să citim mai departe Apocalips 18, primele 8 versete. După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut! A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum va răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. În mod natural, după capitolul 17, ar urma cele trei vaiuri adresate spre Babilon, dar ca și în alte părți din Apocalipsa, în punctul culminant și dramatic al unei scene, se introduce un alt element. Chiar înainte de distrugerea Babilonului prin cele 7 plăgi, plutește în aer întrebarea pe care Avram a pus-o lui Dumnezeu înainte de nimicirea Sodomei și Gomorei. Doamne, vei nimici Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Răspunsul vine prin misiunea acestui înger cu care începe capitolul 18. Acesta este ultimul înger al Harului. După încheierea misiunii lui, vor începe cele 7 plăgi, perioadă în care știm că nimeni nu se mai poate întoarce la Dumnezeu, conform lui Apocalips 15:8. Asta ne determină să legăm direct misiunea celor trei îngeri ai capitolului 14 cu cea a îngerului din capitolul 18. Și cei trei și acesta de aici strigă către oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Acesta, ultimul, li se alătură primilor trei. El vine cu trei elemente pe care le vom cerceta pe rând. Mai întâi, vine cu o mare putere sau o mare autoritate, fiindcă avem un context al misiunii. Vă aduc aminte că îngerii lucrează prin oameni. Niciodată un înger nu va face ceea ce trebuie să facă un om. Faptul că slava acestui înger va umple întregul pământ de lumină, ceea ce reprezintă al doilea element pe care acest înger îl aduce, ne obligă să ne reamintim de misiunea Bisericii Creștine primare descrise în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Sper că ați sesizat două lucruri. O misiune gradată, de la martori în Ierusalim, la martori până la marginile pământului, și apoi ingredientul cheie, puterea de sus, adică Duhul Sfânt. Concluzia este că misiunea acestui înger din Apocalipsa 18, primele trei versete, reprezintă misiunea bisericii cu mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-11, însoțită de puterea specială a Duhului Sfânt. Scriptura afirmă că Duhul Sfânt va fi trimis în istoria Bisericii lui Hristos la începutul acesteia, când propovăduirea bisericii abia începe, și la încheierea ei, când proclamarea Evangheliei se încheie. Ioel 2:28-32, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19-21, sunt pasaje care vorbesc despre această revărsare dublă a Duhului Sfânt. Expresiile biblice sunt ploaia timpurie, o ploaie necesară la începutul recoltei, și ploaia târzie, necesară pentru coacerea dinaintea secerișului, pentru maturizarea recoltei. În istoria Bisericii Creștine, ploaia timpurie Prima revărsare a Duhului Sfânt a avut loc la Rusalii în anul 31, al înălțării Domnului Iisus Hristos la cer, vezi Faptele Apostolilor, capitolul 2. O coborâre a Duhului Sfânt la fel de bogată și chiar plenară va avea loc înainte de ultima propovăduire a Evangheliei. Este nevoie să menționăm ceva aici. După cum Biserica Apostolică a trebuit să facă o pregătire pentru a primi această putere de sus a Duhului Sfânt, tot astfel Biserica lui Hristos de la sfârșitul timpului va fi caracterizată de câteva lucruri. Să nu uităm că Apocalips 13 ne prezintă creștinismul în sens larg, ca depărtându-se de la scopul pe care Hristos l-a avut pentru urmașii lui. De aceea Apocalipsa, când vorbește despre Biserica lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului, folosește nu termenul biserică, ci termenul rămășiță, adică cei care au rămas credincioși dintre cei mulți, care se consideră urmași al lui Hristos, dar care în realitate nu sunt. În Apocalips 14:12 se dau două caracteristici ale rămășiței: păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus. Aș vrea să o spun cât se poate de răspicat, de clar, că orice creștin care păzește mai puțin decât 10 porunci nu face parte din rămășiță și nu va primi Duhul Sfânt, ci face parte din Babilon. În același fel, orice creștin care crede pentru mântuirea lui nu doar în Isus Hristos, așa cum ne obligă Scriptura, vezi Faptele Apostolilor 4:12, ci și în Sfântul X sau Sfânta Y sau o altă persoană, indiferent cât de prețioasă și de bine văzută în ochii lui Dumnezeu a fost în istoria biblică sau în istoria bisericii, aceste persoane nu fac parte din rămășiță. Rămășița crede în Iisus Hristos, are credința în El și în nimeni altcineva. Aceste persoane nu vor primi Duhul Sfânt. Peste ei nu se va revărsa ploaia târzie. Ei fac parte din Babilon. Sigur că noi vorbim aici despre ultima chemare a lui Dumnezeu, adresată celor din Babilon. Asta înseamnă că mai este o șansă pentru creștinii sinceri în ceasul al 11-lea al istoriei. Este vorba de cei care nu au știut aceste lucruri. Nimeni nu le-a spus. Dar cei care au știut și nu au practicat nivelul de cunoștință acumulat vor rămâne în întuneric. Iisus spunea: dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Matei 6:23.
Soarele cer.
Slava îngerului, care luminează întregul pământ, vine în contrast cu strălucirea Babilonului și o depășește. Chiar și glasul puternic al îngerului este menit să depășească glasul înșelător al prostituatei. Al treilea element pe care acest înger îl aduce cu sine, când se alătură primilor trei din Apocalipsa 14, este mesajul. La început, mesajul este asemănător cu cel de-al doilea înger. A căzut. A căzut Babilonul cel mare. Acest avertisment reverberează din Isaia 21:9. A căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărmate la pământ. Faptul că se folosește un timp verbal trecut, a căzut, deși lucrul acesta nu s-a întâmplat, înseamnă că această cădere viitoare e un lucru sigur, atât de sigur că e ca și cum s-ar fi și petrecut deja. În condițiile acestei căderi, Babilonul, falsa religie, este descris în limbaj foarte dur, este o cetate posedată și locuită de duhuri rele. Orice clipă de întârziere în Babilon poate fi fatală. Limbajul este împrumutat din cel puțin trei pasaje, Isaia 13, Ieremia 50 și de asemenea Ieremia 51. Să le luăm pe rând și pas cu pas. Să citim mai întâi Isaia 13, versetul 19 începând până la versetul 22. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu îi se vor lungi. Ieremia, capitolul 50, versetul 39, de aceea fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struții vor locui acolo. Nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămânea nelocuit. Iar ultimul pasaj, Ieremia 51, versetul 37, afirmă: Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o batjocură, și nu va mai avea locuitori. Babilonul va rămâne un pustiu fără supraviețuitori. Singura șansă de viață se găsește în afara Babilonului, în rândurile rămășiței. Cauza căderii Babilonului este triplă, spune Apocalips 18:3. 1. Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Acest lucru se referă la activitățile înșelătoare ale Babilonului escatologic, prin care înșală oamenii ca să-i accepte întreprinderile religioase. 2. Împărații pământului au curvit cu ea. Aceasta se referă la relațiile ilicite dintre puterile seculare ale lumii și sistemul religios apostat al timpului sfârșitului. Și 3. Negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Aici este un aspect al influenței Babilonului care nu a mai fost menționat înainte. În timp ce Apocalips 17 se concentrează asupra aspectului politic al unității dintre sistemul religios apostat al timpului sfârșitului și puterile politice ale lumii, textul explică aici elementul securității economice ca stând în spatele acestei unități. Acest câștig îi orbește pe oameni să creadă că Babilonul e sursa siguranței lor financiare și nu Dumnezeu, care este proprietarul întregului pământ. După ce au fost înșirate suficiente motive care subliniază certitudinea căderii Babilonului, Ioan aude din cer o voce care îi cheamă pe copiii lui Dumnezeu din interiorul cetății trădătoare să iasă afară, să se depărteze cât pot de mult de tot ceea ce este necurat. Și această chemare izvorăște din situația istorică concretă a vechiului Babilon. Iată ce spunea Ieremia poporului lui Dumnezeu de pe vremea lui, în Ieremia 51, versetul 6. Fugiți din Babilon și fiecare să-și scape viața, ca nu cumva să pieriți în pieirea lui, căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. El îi va răsplăti după faptele lui. Se pare că sunt mulți oameni temători de Dumnezeu care încă sălășluiesc în Babilon, după cum Lot era rezident al Sodomei, deși nu trăia în felul sodomiților. Astfel de oameni nu trebuie să moară împreună cu nelegiuiții. Cine se gândea că în Ninive, de exemplu, se mai găsea ceva bun pe vremea lui Iona? Și totuși, întreaga generație s-a pocăit la propovăduirea profetului. Chiar dacă nu în același procent, istoria totuși se va repeta. În scenele finale ale istoriei, nu poți sta neutru. Pentru o vreme, Lot a putut sta în Sodoma fără să fie la fel ca ceilalți, dar dacă nu ar fi ieșit când îngerii l-au avertizat, ar fi avut parte de aceeași soartă ca și nelegiuiții cetății, deși nu trăia ca ei. Dumnezeu va cere poporului său invizibil pentru o vreme să iasă la lumină, să ia o poziție clară de partea adevărului. La fel ca și pe vremea Domnului Iisus Hristos, mulți au stat în expectativă până la un timp, până la revărsarea Duhului Sfânt, când au luat poziție față de Hristos, față de Biserica Creștină, o poziție favorabilă. Au trecut de partea lor chiar un număr mare de preoți, spune Scriptura. Expresia "păcatele ei au ajuns până la cer" este una figurată care sugerează că suma nelegiuirilor este imposibil de socotit. Expresia evocă textul din Geneza 18, versetele 20 la 21. Și Domnul a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi pogorî acum să văd dacă într-adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Păcatele au ajuns până la cer nu cantitativ, ci din punct de vedere al gravității. E ca și generația lui Noe, despre care Dumnezeu spune că toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate zilnic numai spre rău, Geneza 6:5. Un asemenea nivel al imoralității face imposibilă amânarea situației. Este timpul să se pună în aplicație ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman 2, versetele 5 și 6. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Avertizarea este dată, iar oamenii care nu vor să o primească nu mai au de ce să trăiască. Istoria nu mai trebuie să fie ținută în frâu. Este timpul să se încheie pentru ca răul să fie cu desăvârșire eradicat din univers. Odată cu versetul 6 din Apocalipsa 18, îngerul schimbă tema. Vom reciti Apocalipsa 18, versetele 6, 7 și 8. Răsplătiți-i cum va răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însă și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Principiul retribuției, al răzbunării pe cei care au lovit poporul lui Dumnezeu, vine din Vechiul Testament. Un psalm deosebit de sensibil, cum este psalmul 137, se încheie cu o imagine imprecatoare, care este imposibil să fie trecută cu vederea. Penultimul verset, versetul 8, spune așa: ah, fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. De asemenea, Ieremia 50, versetul 29, spune: chemați împotriva Babilonului pe arcași, voi toți care încordați arcul, tăbăriți în jurul lui ca nimeni să nu scape, răsplătiți după faptele lui, faceți-i întocmai cum a făcut și el, căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. Textele acestea nu spun că sfinții vor judeca la propriu Babilonul. Acest lucru nu s-ar putea întâmpla decât în timpul mileniului, dar dacă e vorba înainte de cele 7 plăgi, să nu uităm că răzbunarea e a lui Dumnezeu. El va răsplăti, cum zice și Scriptura. Singurul mod în care poporul lui Dumnezeu răsplătește sau întoarce Babilonului răul produs este prin atitudinea de respingere a lui ca sistem. poporul lui Dumnezeu care iese din Babilon, cât și poporul lui Dumnezeu care este deja în afara Babilonului și care strigă împotriva lui, este cel mai bun martor împotriva cetății desfrânate, împotriva falsului sistem religios, împotriva falsei religii și a apogeului fariseismului, a celor care pretind că îl slujesc pe Dumnezeu, dar în realitate sunt chiar împotriva lui. În această glorificare de sine, Babilonul își atribuie prerogative divine. Astfel, în contrast cu veșnicia lui Dumnezeu, Babilonul va fi lovit de plăgi într-o singură zi, tânguirea și foametea vor urma. Luate împreună cele două, tânguirea și foametea, se întrepătrund. Tânguirea este din cauza foametei, iar foametea nerezolvată intensifică tânguirea. Aici se face din nou aluzie la foamea și setea după cuvântul Domnului, din Amos 8:11, și pribegia de la o margine a pământului până la alta pentru a găsi acel cuvânt. Dar nu-l vor găsi, spune Scriptura, pentru că nu l-au băgat în seamă cât a fost predicat printre ei. Nimeni nu știe cât de curând vor veni aceste timpuri. Dar sigur că ele ne pot prinde în două ipostaze, cu cuvântul lui Dumnezeu în inimă sau cu un mare gol în inimă, care nu mai poate fi umplut cu un cuvânt care nu mai este predicat. Să dea Dumnezeu să adunăm astăzi în minte și în suflet comoara cărții Apocalipsa, comoara întregului cuvânt al lui Dumnezeu, ca să ne îmbogățim azi față de el. Restul capitolului 18 din Apocalipsa vorbește despre trei vaiuri adresate Babilonului. Despre ele vom discuta data viitoare. Vă doresc un timp de calitate alături de Cuvântul lui Dumnezeu.